chceme dneska otevřít Boží slovo. Bude to kázání a úvaha na téma hřích a hříšník a jak se na to dívá Pán Bůh. Vnímám, že sdílená bolest je poloviční bolest a pojďme se dneska podívat na příběh jednoho, který také vnímal a prožíval takovou tu opravdovou velkou tíseň a bolest. Možná, že někteří z vás tuto tíseň a bolest prožíváte a tak vnímám, že to mnohé nás také může i pozbudit, že nejsme v tom sami. Pojďme se otevřít Evangelium podle Matouše a tam 26. kapitolu a tam budu číst od 36. verše. Matouš 26. kapitola a tam od 36. verše. Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil. Vzal sebou Petra a oba syny Zebedeovi. To na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se, Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé. Odešel podruhé a modlil se, Otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich minul a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. A když se vrátil, zastihl je opět spící, nemohli oči udržet. Nechal je, zase odešel a po třetí se modlil stejnými slovy. Nacházíme se v Jeruzalémě, kdy je temná noc a tou temnou nocí jde skupina 12 mladých mužů. 12 mladých mužů, ale už nějak zpozdáli vnímáme a cítíme, že to není slavící skupinka. Že neprožívají nějaké velké radostné bujaré slavnosti, nebo není jim dvakrát dobře. Je to skupinka, která prožívá určité napětí. Napětí mezi sebou a jde to z toho cítit, protože jsou ticho. A nemluví. A my víme, že na toto místo Ježíš častokrát brával. Jan popisuje tuto situaci, že v 18. kapitole 2. verši také Jidáš, který ho zradil, znal to místo, neboť Ježíš tam se svými učedníky často býval. A tak Ježíš jde na místo, které učedníci dobře znají, ale ještě před tou zahradou Getsemane, a někteří možná z vás jste tam také byli, říká svým 8 učedníkům, přátelé, poprosím, tady počkejte. A vchází do zahrady Getsemane pouze s 3. Jakubem, Janem a Petrem. S těmi nejbližšími. A učedníci vidí, že tady se odehrává něco velkého. Ježíš na tom opravdu není dobře. Možná těch 8 říká, Ježíš na tom je, všimli jste si, jak je nějaký zvláštní, jak je nějaký ticho, jak se nemá k životu. Ježíš pokračuje dál, on opravdu potřebuje blízkost. A tak posadí tam dokážu si představit, u jednoho olivovníku 3 své nejbližší a říká, přátelé, já vás moc prosím, modlete se za mě, cítím se mizerně. A nechá je tam a potom poodejde dál, možná za zvuku nebo za svitu měsíce se modlí a prožívá velké muka. Jak se cítí? Co vnitřně prožívá? Můžeme číst z úst evangelistu. Lukáš už to daleko předtím nějak předestírá a říká v 12. kapitole v 50. verši křtem mám být pokřtěn a je mi úzko, dokud se nedokoná. Je mi úzko z toho křtu, který mě čeká, ale Ježíš už byl pokřtěn, je mi úzko, dokud se nedokoná. A Jan také popisuje, nyní je vaše duše sevřena úzkostí, mám snad říci, Otče, zachraň mě od této hodiny, vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. A Ježíš prožívá opravdovou úzkost, opravdovou bolest. Lukáš to dokonce popisuje jako agonii. Jako opravdovou agonii. Nějaké zděšené váhání. Úděs, zděšené váhání by se to dalo přeložit. A Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krupě krve. Ježíš Kristus tady prožívá těžkou situaci. Marek to popisuje, že pak vzal Petra, Jakuba a Jana, přepadlo ho u hrůza a úzkost. A řekl jim, má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte. To slovo perilipos, smutná až k smrti, by se dalo přeložit jako duševní bolest, úzkost, která ho tlačí ze všech stran a ze které není uniku. Už jsme někdy něco takového prožívali, nějakou úzkost, nějakou bolest, duševní trýzeň, z které není úniku. Tak toto Ježíš prožívá. Marek ho popisuje, že ho přepadla hrůza, úzkost jako zděšení. Pokud nepřímo hrůza, tak minimálně úlek. Ježíš při pohledu do budoucna prožívá velkou duševní vnitřní hrůzu, akutní emocionální bolest, která způsobovala též silné pocení. Ježíš je na tom opravdu, opravdu špatně. A já bych se vás rád zeptal, proč? Z čeho prožívá takový strach? Co je onen kalich hořkosti, z kterého Ježíš Kristus má takový strach? Co to je? Jedná se o strach z fyzické bolesti, z bičování, ze strádání a ze smrti? Já bych zůstal zatím ještě u toho fyzického, ale děkuji za odpověď. Předešli, a teď tady nechci prosím vás dělat reklamu na Gibsonovy filmy, ale předešli film Umučení Krista, to častokrát tak ukazuje, že Ježíš Kristus byl na tom fyzicky, ale tak hrozně, že nakonec teda si každý řekne, no tak se vůbec nedivím, že tam umírá na tu fyzickou bolest. Měl Ježíš strach z toho fyzického utrpení, zbičování. Já bych zde si porotkl říct ne. Sokrates v Aténách při smrti, a to se můžeme dočíst z Platonových poznatků, vzal kalich bolehlavu, bez zachvění nebo změny barvy při výrazu, pak zvedl pohár k ústům a velmi spokojeně a tiše ho vypil. Když tam měl své přátele, tak ti najednou propukli hlasitý pláč, začali strádat a když plakali, pokáral je, ukázal na jejich absurdní chování a nabádal je, aby zůstali zticha a byli stateční. Prosím vás, byl tady Sokrates statečnější než Ježíš Kristus, kdyby se jednalo pouze o fyzickou bolest? No kdyby se jednalo o fyzickou bolest a fyzický strach, tak určitě ano. Stejně i Ježíš svým učedníkům říkají, ať se z toho radují, když je budou pronásledovat. A učedníci odcházeli z židovské velerady a prosím vás, co tam čteme, když odcházeli z židovské velerady a jejich záda krvácela od bičování? Radovali se s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Byli učedníci víc než jejich mistr? Prožívali obrovskou fyzickou bolest, ale oni se z toho radují. Stejně tak Ignácius, když potom putuje do Říma na cestu, která ho zřejmě čekala odsouzení na smrt, tak Ignácius vyzývá své bratry a sestry, aby se mu nezajišťovali propuštění. Ať si na mne přijde oheň a kříž, smečky, divoké zvěře, lámání kosti a trhání údu i rozemletí celého těla, jen když budu moci získat Ježíše Krista. Stejně tak i Polikarp, to je 2. století, byl upálen u kůlu a on říká, Otče, dobrořečím ti, že jsi mě pokládal za hodného obdržet svůj podíl mezi učedníky. A mnoho dalších, stejně tak náš Jan Hus a mnoho dalších, pokládalo svůj život, někdy v mnohem horších ještě podmínkách, ale přesto vnitřně prožívali pokoj. Takový vrchol toho píše Sanhu Sundar, to je jeden indický mystik a evangelista, když popisuje jednoho tibetského evangelistu, kterého zbičovali, pak mu do jeho rán vetřeli sůl a on to popisuje, že jeho tvář zářila pokojem a radostí. Dalšího zašili do vlhké kůže jaka a 3 dny ji tam nechali na pálivém slunku. Já to tady nechci přímo rozvádět, ale ty mučednické nástroje byly opravdu hrozné. A on tam popisuje, že on se celou dobu radoval. Nedává mi to smysl. Ježíš Kristus neprožívá zde muka z nějaké fyzické bolesti. Prožívá teda muka z odsouzení, z pohany kříže, z toho, že bude zostuzen. Tady bych odpověděl zřejmě asi také ne. Ježíš nemá problém říkat velice, velice nepopulární slova. Ježíš nemá problém dělat velice nepopulární rozhodnutí. My to známe, ten příběh, kdy Ježíš to přirovnává, to své tělo, že toto je chléb a tak dále. Odcházejí všichni, všichni ho opouštějí, celé davy ho opouštějí a Ježíš s tím nemá problém. Dokonce řekne svým učedníkům, i vy mě chcete opustit, jestli chcete, prosím. A Petr říká, no kam bychom šli? Ježíš zde neprožívá takové útrapy ani z nějakého odsouzení. Tak proč? Proč tady Ježíš Kristus tak trpí a proč požívá takovouto agonii? Proč se potí tak, jak se potí? Že kapky potu jako krupě krve. Už to tady zaznělo. Jednalo se o agonii, že přenese nebo ponese hříchy tohoto světa. Že musel snést Boží soud, že musel snést Boží hněv. A tohoto si myslím, že se Ježíš Kristus velmi obával. Já jsem si vzal tady na ukázku a schválně toto kázání nemám na památku, protože je to přeci jenom trošku jiný kalich, než který přijímáme na památce. Prosím vás, co symbolizovalo to, co bylo v tom kalichu? Co to bylo? Co symbolizoval kalich ve Starém zákoně? Čeho byl symbol tady tento kalich ve Starém zákoně? To je těžká otázka, ale pojďme, máme tam několik biblických textů. Co představoval kalich? U Joba ve 21. kapitole čteme, kež na vlastní oči spatří svou bídu, vypije si kalich rozhořčení všemohoucího. Kalich rozhořčení. Ezechiel to popisuje v 23. kapitole od 32. verše. Toto praví panovník Hospodin, budeš pít kalich své sestry, hluboký a široký, bude příčinou smíchu a posměchu pojme mnoho. Zcela se opojíš strasti z kalicha úděsu a zpustošení z kalicha své sestry Samaří, vypiješ jej do dna. Kalich Božího hněvu, kalich Božího rozhořčení. Probuď se, povstaň, povstaň, jeruzalemská dcero, píše Izajáš, pilaj si z Hospodinovy ruky pohár jeho rozhořčení. Ten kalich, pohár, závratí si vypila až do dna. Kalich Božího hněvu. A nejenom Izrael, v Žalmu 75, v 9. verši můžeme číst, Hospodin má v ruce kalich. Víno kvasí je plné příměsku, z něho nalévá a vypíjí je i z kaly až do dna všichni své volníci země. Stejně i Jeremiáš popisuje kalich naplněný vínem Božího hněvu. A teď se dostaneme úplně vzadu do zjevení, máme tam taky nějaký kalich a nějaké víno. Co symbolizuje tady toto? Budete pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředněné do číše svého hněvu a bude mučen ohněm a sírou a tak dále. Víno, kalich Božího hněvu. A Ježíš Kristus vnímá a proto říká ten kalich, Bože, pokud můžu, tak ten kalich já chci hodit zpátečku, já se ho chci zříct. Těžko dokážu přijmout kalich tvého hněvu. Co to znamená ten kalich Božího hněvu, si myslím, že je nám všem jasné. Měl se stotožnit s hříšníky a nést jejich odsouzení. A předtím chtěl couvnout před zkušeností odcizení a nejen odcizení, před zkušeností hněvu samotného Boha Otce. Možná chtěl, ale líbí se mi, že Ježíš Kristus před tím Božím hněvem necouvl. Každá jeho modlitba začínala slovy, Otče můj, je-li možné, ať nemine tento kalich. Ale prosím vás, jak končila každá jeho modlitba? Ale každá modlitba končila slovy, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. A sám potom dodává, vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. A tak tento kalich Ježíš Kristus přijímá a tento kalich božího hněvu, ale také i tvých a mých hříchů mu Otec podává k vypití. A tak Ježíš Kristus přijímá tento kalich a potom říká Petrovi, schovej ten meč do pochvy, což nemám pít kalich, který mi dal Otec. Samotný Otec dává Ježíši tento kalich. Ježíš ví, že ho kalich nemine, Otec mu ho dal. Jakkoliv to bude těžké a hrozné a bolestivé jej vypít a vyprázdnit tento kalich, přesto zhledá, že konat vůli Otce, který jej poslal, je pro něho to nejdůležitější. Prosím vás, mám pro vás otázku. Co obsahuje kalich tohoto božího hněvu? Díky čemu se Ježíš tak strachuje a potí? Co je v tom kalichu? Hluboké mlčení vnímám, že odkrývá to, co tam je. Jsou tam tvoje a moje hříchy. Dovolte mi zde takovou aplikaci. Ono někdy to tak vnímám, že zdůrazňujem tu boží lásku a já se k tomu dostanu, ta boží láska je ta největší. Ale někdy taky vnímám takové to hřích sem, hřích tam, ono mi to ten Pán Bůh stejně všechno odpustí. Někdy si řekneme, ten Pán Bůh je mocný, on mi ten hřích stejně nějak odpustí. On za to stejně zemřel. Někdy jsme mistři ten svůj hřích si nějak zlehčovat. Ale prosím tě, však to je jenom takový hřích. Hřích je ovšem něco, co Bůh a Otec nenávidí. Hřích je něco, co ho hněvá, co ho naplňuje hněvem. A Ježíš Kristus prožíval velkou úzkost právě z tohoto božího hněvu. Ale tak, jak moc se Ježíš hněvá nad hříchem, tak dovolte mi tak moc, Ježíš, Bůh, Otec, miluje hříšníka, že tento kalich svého hněvu podává svému synovi a ten jej vypíjí do dna, protože tebe tak moc miluje. Já bych tady chtěl říct znovu tu otřepanou, tu známou frázi. Ježíš Kristus nenávidí hřích. Bůh Otec nenávidí hřích, ale miluje hříšníka, že mu není za těžko tento hněv, tento kalich podat svému vlastnímu synu. Otec nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Jeho nenávist k hříchu je silná, ale jeho láska k tobě je větší než život jeho vlastního syna. Jinak to totiž nešlo. To druhé, co bych tady rád zopakoval, je, že Ježíšova láska k tobě a poslušnost Božímu příkazu je silnější než nechuť a strach. Ježíšova láska a poslušnost k tomu, co mu říká jeho Otec, je pro něho to nejsilnější, i když z toho chce couvnout, i když se mu to nedělá dobře, i když to vůbec nechce. Bratři a sestry, už jste v životě někdy prožili něco, co se vám v životě vůbec nechtělo? Prožíváme v životě někdy něco, co se vám vůbec nechce? Nebo je to jenom u nás, u kašlíku? Když jsme se o tom bavili s mojí ženou, tak jsme se ptali jeden druhého, co se nám nechce. A co se nám nechtělo? Já jsem zjistil, že jak mám rád svoji ženu a svoji dcerušku, tak spát, protože vy určitě víte, mnoho z vás ví, že prostě naše dcera špatně spí a tak poslední noci s ní spím sám, aby se moje žena mohla aspoň trošku vyspat. Myslím si, že za těch 15 měsíců na to má svatý nárok a právo. A tak jsme to spolu. Přátelé, myslíte si, že se mi chtělo? Když vím, co mě čeká, jsem někdy unavený, přijdu večer, že jo? A teď vím, a čeká mě Rebečka a v noci a mama. A je to těžké. A nechce se mi. Ale musím. Protože vnímám, že je to potřeba. A když jsem se ptal mojí ženy, tak ona mi taky řekla pár okamžiků, kdy se jí nechtělo. Tam mi připomněla ten bazén, kdy se jí nechtělo, a tam řekla, víš, celý den strávit v kuchyni, to taky nikdy není úplně jednoduché a to se mi taky třeba nechce. A já jsem jí za to hrozně vděčný, protože tady tyhleto nechtění vede k něčemu, co vedla Ježíše Krista k tomu, že on přijímá ten kalich, který nechce, proto aby ty a já si mohl žít, aby jsme mohli mít věčný život. A tak vnímám, že kolikrát i my někdy ten kalich nechceme přijmout, že se nám nechce, ale je to kalich, který vede k životu, možná k záchraně našich vztahů, našich dětí, našich manželství, našeho sboru. Je to kalich, který nakonec zachraňuje. Zahrada Getsemane ukazuje Ježíšův vztah k ztotožnění se být s jedním hříšníkem. Hřích není něco, co bychom mohli jen tak lehce nějak vyřešit. Bylo to něco, z čeho Ježíš Kristus se potil, že měl obrovskou agonii, z přijetí, ztotožnění se s tvým a s mým hříchem. Ale jeho láska byla větší. Jeho láska k tobě je silnější. A to druhé, díky Bohu za požehnání z toho, že i my někdy můžeme, anebo musíme, nést ty hořké kalichy, které ale vedou k záchraně a k požehnání našich vztahů. Amen.